Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Boris Nemcov, ruski opozicionar, ubijen u centru Moskve. Moguće da je reč o naručenom ubistvu, izjavio Putin. U Novom Sadu ubijen vođa veterničke grupe Nenad Opačić. Novi protest protiv grčke koalicione vlade i sporazuma s Evropskom unijom. Veliki požar zahvatio Patagoniju. Danas oblačno sa slabom kišom do 12 stepeni. U ovoj emisiji čućete i predloge za GAF nedelje.
Ovo je jasan i nedvosmislen signal
koji vrvi od nelogičnosti,
da se svi ministri nauče,
nedorečenosti,
ne može to tako,
ličnih interesa,
još niste izabrani za ministra,
i neraščišćenih računa i računica.
Pa nikad nikom nisam platila.
Lopov, lažov.
Smatram da je to namerno.
Kriminalac. Juče bili radikali.
Bolesnik stoka.
Ljudi su toliko ogorčeni.
Želim vam mnogo sreće u budućnosti.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski opozicioni političar i bivši zamenik premijera Boris Nemcov ubijen je sinoć u centru Moskve, saopštilo je Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova. Nepoznata osoba pucala je na Borisa Nemcova i ubila ga sa 4 hica iz pištolja u blizini Crvenog trga, rekao izvor ministarstva unutrašnjih poslova agenciji TAS. Portparolka Ruskog ministarstva unutrašnjih poslova rekla je agenciji Reuters da je Nemcov preminuo u 23:40 od posljedica hitaca iz vatrenog oružja ispaljenih u leđa. Ruski predsjednik Vladimir Putin osudio je ubistvo opozicionog političara Borisa Nemcova, ocenivši da je moguće da je u pitanju naručeno ubistvo. Putinov portparol Dmitri Peskov rekao je ruskim agencijama da je moguće da ubistvo Nemcova predstavlja i provokaciju, s obzirom na planove opozicije da u nedjelju u Moskvi održi veliki protest, preno je Reuters. Srbija neće ni za pedalj promeniti spoljnu političku poziciju, a odnosi sa Rusijom će jačati iako Evropska unija ostaje strateško opredeljenje zemlje, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i dodao da Sjedinjene Američke Države imaju senzibilitet za poziciju Srbije. On je za Večernje novosti rekao da su napisi u pojedinim medijima da Srbija okreće leđa Rusiji samo proizvoljna tumačenja. Vođa veterničke grupe Nenad Opačić i njegova supruga ubijeni su u Novom Sadu, rečeno je Tanjugu u policijskoj upravi u tom gradu. Opačić je uhapšen u akciji Sablja 2003. Presudom je potvrđeno da se kao šef veterničke grupe bavio preprodajom narkotika, kao i da je bio saradnik zemunskog klana u nekoliko slučajeva otmica i iznude. Jutros oko 6:30 u ulici Kralja Petra kod poslastičarnice London u severnom delu Kosovske Mitrovice bačena je eksplozivna naprava, potvrdio je šef operative KP za sever Kosova Željko Bojić. Nema povređenih, ali je oštećeno 8 vozila, a polomljena su stakla na stanovima i lokalima koji se nalaze u blizini. Jedna žena povređena je sinoć kada je u mesto Banjica, opština Kačanik, kamenovan autobus na liniji Beograd-Štrpce u kojem su bili putnici srpske nacionalnosti, rekao je Tanjugu gradonačelnik Štrpca Bratislav Nikolić. Još se ne zna ko je kamenovao autobus. Nekoliko hiljada pristalica Grčke komunističke partije protestovalo je sinoć ispred parlamenta u Atini protiv dogovora koji je nova koalicijona vlada postigla s Evropskom unijom o nastavku kreditne pomoći Grčkoj. Ne želimo taj dogovor, uzvikivali su demonstranti. To je drugi skup protiv grčke vlade koja je početkom nedelje postigla dogovor sa Evrogrupom o produženju za 4 mjeseca kreditne pomoći Grčke. Američki predsjednik Barack Obama primit će 24. marta u Beloj kući Afganistan kolegu Ashrafa Ghanija u trenutku kada Sjedinjene Države pominju mogućnost sporijeg povlačenja svojih snaga iz Afganistana, saopšteno je u Vašingtonu. Više od 17.000 hektara zemlje uništeno je u požaru koji besni nekoliko dana u Patagoniji na jugu Argentine, saopštile su tamošnje vlasti. To je najveći požar koji ikada pogodio Patagoniju, naveli su vatrogasci. Meteorolozi ne očekuju kišu pre ponedeljka, a u nedelju se predviđa visoka temperatura. Patagonija je jedno od najmanje naseljenih područja Argentine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se vesti dana. Boris Nemcov, koji je sinoć ubijen u Moskvi, bio je potpredsednik ruske vlade 90. godina za vreme predsednika Borisa Jeljcina, a kasnije je postao vatreni protivnik Vladimira Putina, koji je organizovao ulične proteste i otvoreno govorio o korupciji u državnom vrhu. Boris Nemcov ubijen je uoči velikog antiratnog mitinga koji je trebalo da predvodi u nedelju. Uključujemo urednika ruskog servisa našeg radija Andreja Šarija. Andrej, Nemcom je ovih dana izjavio da mu je život ugrožen. Koje su poslednje informacije? Ima li možda nekih saznanja koja bi vodila ka motivima ili počiniocima?
Za sad tam nikakvih pouzdanih informacija nema. Jasno da i socijalne sjetve i novine su prepunjene vijestima o smrti Nemcova. Oficijalno je pouzdano najavljeno da bi je ubijen u 23 godine jučer u par koraka od Kremlina na Большой Москворецкий мост, семенует один великий мост Москву, кросс Москву реку, врачивался со своей приятельницей Кучей и был убит пуцнема из белок Форда управо на овом мосту. И погинул практически одмах, четыре кулка су был убит четырьмя кулками. Ясно, да, некий вот воджа русской оппозиции директно обвиняю в том, что це загодло Владимира Путина. Григорий Явлинский, один от лидера партии «Яблоко», управо директно рекол, да, Путин стои за овом покушаем, збок того, да, у державе створена ситуация политического террора. Путин также се изъявил, да, то е политическая провокация, да, случай биче поуздано откривен со стороны русской полиции и надлежных органов, але постои некі індиції, да, ове дело могло би бути затегнуто, као сві ове прежні случаї убийства русских политических оппозиционера или либеральных новинара. Има их подоста, от Калины Старовойтовой до Анны Политковской, ни одно от них не откривено до края. У неким случаем поуздано познато, тко е пуцао, але тко е бил заказник, убойство никогда не подарило отворити. Онда и вечина люди мысли, да, upravo s Borisom Njucovom možda bi bilo u ovaj slučaj također.
S obzirom na ova prva reagovanja koje prenosiš, da li možemo da govorimo da je reč o političkom ubistvu?
Svakako, to je ubistvo u političkoj atmosferi. Tko je bio zakaznik ovog ubistva, ne znam da li ćemo nekad saznati. Ali u svakom slučaju postoji nekoliko versija o kojih sad govori analitičari, znavci prilika u Moskvi. Recimo, Njemcov upravdu bio jedan od vatrenih kritika Владимира Путина, был и заговорник конца рата с Украиной и так далее, и так далее. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отворено рекол, да, мы не имеем ничего с этим убийством, то и не в наших интересах. Нечто овако, не цитируем, буквально, но в любом случае нечто овако. Говорит, да, Немцов истражил некие случаи. Он был посланник у одного парламента регионального в граду, который се зове Ярославль. То есть градич от полумиллиона людей у 400 пута от Москвы. Там он истражил некие случаи коррупции региональной влады. Але то бы было ситница за политику такого масштаба, кого и бил Борис Немцов. Он в всяком случае, то е злочин о политической дименции. Мене он личи на то, что се догаджало у Сербии, рецимо, о другой половице 90-е годы, чак до убойства Зорана Джинджича. Атмосфера вырвалась лично в Руси, только что догаджа некие предпоставки за политический террор, также то и поуздано. Але далі из того, че исплыти никакого политическая криза, и чем сад će završiti ovaj slučaj sa Borisom Njemcovom, još ćemo da pogledamo.
Andrej, ima li informacija hoće li biti održan miting opozicije koji je planiran za sutra?
Tamo je situacija vrlo složita i nategnuta zbog toga da vođe opozicije, jedan od organizatora mitinga bio Boris Njemcov. Oni su rekli da oni odustaju od ideje da organiziraju ovaj miting antiratni i gradska vlada povoljala ovaj митинг не у центру Москвы, а в предгрэджу. То есть один район, который се зове Митино. Сад они сурекли, да того Митина нечто не чебить, они еще организируют некую акцию вспомен. spomenac u centru Moskve u ime Borisa Nemcova. Ali iz gradske vlade im su rekli da po zakonu oni nemaju mogućnost da to naprave, zbog toga trebaju o tom da to usuglasi sa gradskoj vladi 10 dana prije toga što pokrenu ovaj miting. Onda za sad situacija nije jasna, naravno da netko sutra će ići u centar mjesta, centar grada, da li tih ljudi bit će puno, to ćemo pogledati. U svakom slučaju to je ja bih rekao, najeksplicitniji takav politički zločin u modernoj istoriji Rusije. I naravno da ocijek u javnosti, pogotovo liberalnoj moskovskoj javnosti, bit će veliki. Onda sad ćemo pogledati da li gradska vlada će popustiti i da li će dati mogućnost opoziciji da organizira nešto, barem u centru Moskve.
Andrej, hvala ti na ovim informacijama. Bio je ovo Andrej Šari, urednik ruskog servisa Našeg radija. Mi nastavljamo sa ovom temom. Reakcije stižu sa svih strana. Među prvima je američki predsjednik Barack Obama, koji je osudio brutalno ubistvo Borisa Nemcova. U saopštenju Bele kuće također se poziva ruska vlada da sprovede hitnu, nepristrasnu i transparentnu istragu i osigura da odgovorni budu privedeni pravdi. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko napisao je na Twitteru: "Šok, ubili su Borisa, teško je poverovati, ne sumnjam da će ubice biti pronađene pre ili kasnije, uvek će živjeti u sećanju." Generalni sekretar Saveta Evrope Torbjörn Ragland poručio je da ubice moraju biti privedene pravdi. Važno je raditi na otkrivanju ubica Nemcova, ali ovakva ubistva će se dešavati dok god nam iz visokih ešalona poručuju da su oni koji žele vidjeti Rusiju u Evropi izdajnici nacije, izjavio za ruski servis Našeg radija Vadim Prohorov, advokat Nemcova. Dmitri Gutkov, opozicioni poslanik iz stranke Samo Rusija, napisao je na Twitteru: "Ovo je jasno političko ubistvo, ako i nije bilo naručeno, ono je rezultat propagande mržnje koju sprovodi naša vlada." Pripremajući se za veliki antiratni miting 1. marta, sam Boris Nemcov je izrazio sumnju da mu je život ugrožen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bile su ovo najvažnije vesti ovoga jutra, a u nastavku slušamo predloge za posljednji GAF nedelje u februaru. Autor je Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Ovako se ministri nisu skupili ni kada je trebalo objaviti da je država spasila Smederevsku železaru od zlih namera neki mjesec ranije za najidealnijeg potencijalnog kupca proglašenog S-marka iz Amerike. Da, nakon što je sve u MMF-u ostalo zatečeno u fasciniranosti potezima vlade Aleksandra Vučića.
Ovo je jasan i nedvosmislen signal.
Sam Aleksandar Vučić pozva sve ministre da se okupe na sednici vlade, otvorenoj za medije koji pritiske ne trpe, jer da trpe, kako oceni sveže imenovana VD šefica vladine kancelarije za evrointegraciju Ksenija Milenković, onda se o njoj ne bi toliko i to rokalo.
Pozvali su novinari da prisustvuju sednici vlade, a ne da učestvuju u radu vlade.
I da se dive, svi do jednog.
Još niste izabrani za ministra.
Luzeri ste najobičniji.
Pretpostavljam da bih vas poznavao.
To da vam se posrećilo, ko na primjer Selakoviću, pa da budete ministar.
Oprostite, molim vas, da vas upozoravam na tu činjenicu.
No da ne zaboravimo.
Želim vam mnogo sreće u budućnosti.
Al ko za inat jedan fali.
Što nema nikog iz ministarstva spoljnih poslova.
Gde si da si moj poljube?
Što nema nikog iz ministarstva spoljnih poslova?
I zove šef diplomatije i predsjedavajući OEPS-om Dačić Ivica. Premijeru, mnogo sam vredan bio, sreo sam se i sa Ban Ki-moonom, kolegama svim od Kine i Rusije do Malezije i Novog Zelanda, divna zemlja, zato nisam stigao na MMF skup. Premijer uvek pun razumevanja odgovara: ma šta kažeš, slobodan si onda naredne tri sedmice. U slušalicu govori, a rukom traži posebnu listu.
Najčešće su bili prisutni Vučić i Lončar.
Onaj prvi sam ja, premijer, redovno dolazim na vladu.
Zatim Antić ili Stefanović, Selaković.
E, ako ni zbog čeg drugog, zbog ovoga ću ministru pravde leđa da čuvam, pa da advokati štrajkuju još onoliko.
Mihajlović, Tasovac, Vujović i Dačić.
To znači da je Dačić bio zaista sasvim redovan, ali ipak jedna vaspitna mu neće škoditi.
Dačić bi mogao malo češće da dolazi na sednice vlade.
Sve će mene, mene kiti.
premijeru. Ako smem iskreno da vam kažem, taj proces Dačićevog sazrevanja jeste spor, jeste naporan, ali zaista pokazuje rezultate. Setite se, nije tako davno bilo kada ste započeli taj proces.
Ivica Dačić je vredan čovjek, on radi do kasno, ali on je uvek volio da dođe na posao oko 10, pola 11, ako nema nekakvih drugih obaveza. A sad i on dođe kod mene ujutru u kabinet već oko 15 do 8, oko 10 do 8.
To ste koliko pre nešto više od 3 mjeseca ispričali i još tad ste primetili napredak, a sada već izostaje samo kad mora kod Kimuna. Super je vama Dačić.
Da, ja sam duplo teži od njega u svakom pogledu.
Ma dajte, Dačić je samo niži.
Tako da nije to sport za me.
A da oprostite, pomešali smo tonove. Ovo je bilo kada je premijer Vučić pozvan da oproba svoje skijaške veštine tokom posete Slovenije, a duplo je teži od njihovog premijera Cerara i isto toliko puta šarmantniji. Vratimo se, molimo se, u vladu Srbije.
Predlog rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja javnog preduzeća Službeni glasnik za 2015. Kad smo dobili ovo?
Kamera se usmerava ka njima, a oni svi u prazno gledaju, da ne kažem blenu.
Kad smo dobili ovaj materijal?
Jedan smogne hrabrosti. Ne razume se, ali nek se zabeleži da je jedan progovorio.
Zašto smo dobili jutros materijal?
Spavaju premijeru, uveče banče.
Predlažem da skinemo sa dnevnog reda
kaznenu jednu.
I da se svi ministri nauče da dostavljaju na vreme. I da svi mogu da pročitaju svoje materijale.
To nije komanda.
Ako ste saglasni.
Jel da da jeste? Idemo dalje. Nego ne prođaše dva dana, ministri opet hitno, skoro svi đuture, ali ne u Nemanjinu, nego na Dedinje.
Ulaz nam nije dozvoljen.
Ovog puta bez medija.
Predavanje Tonija Blaira trajalo je oko sat vremena.
Da, da.
Posle čega su klub poslanika počeli da napuštaju ministri. Prvi, ministar pravde, Nikola Selaković. Šta nam kažete, kako je bilo na predavanju?
Ćuti, svi ćute, da nam je Dačić tu, on bi sve ispričao. Ali niti je bilo Dačića, niti bilo koga drugog se ministara naprednjaka. Logično, neće da dozvole da ih ova boranija bruka pred visokim tajnim gostom. Sreća pa se inače namestilo da retko u medijima prisutna vicepremijerka Zorana Mihajlović baš dan posle nalete na sedmu silu, pa reče mi, to jest ministar, i on... To je Blair, ne onaj na koga ste pomislili.
Mi smo razgovarali o iskustvima, mi smo razmenili iskustva.
Koja?
Yes, this Tony Blair. The one who bombed Belgrade.
To mrače kolege sa Russia Today.
Da li to znači da svaka razmena iskustava sa bilo kojim predsjednikom, premijerom se plaća?
Kako mislite, Blair je došao zato što smo mu simpatični?
Izvinite, ja sam razgovarala sa velikim brojem i predsjednika i premijera i ministara, pa nikad nikom nisam platila za iskustvo.
Pa vi ste simpatični i neodoljivi.
Pa nikad nikom nisam platila za iskustvo.
A kako se čini bivši britanski premijer?
Moj prvi utisak je bio da je to najodmorniji čovjek kojeg sada vidim u odnosu na sve slike koje sam nekada viđao.
Zaista krasno.
Predlog broj 2.
Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća Sulejman Ugljanin, odaj lider SDA Sandžaka, o čemu on to?
On je simbolika. Ako on kaže tužiocima ne diraj to...
A, ako?
Neka malo razmisli šta on to kopa po Srbiji.
Čili ovo bi citat bledi u sećanju, a poznato.
Ne kopaj po tim stvarima, onda je to poruka policiji da i dalje ubije Bošnjake.
Ih, gde ode Ugljanin?
Ne može to tako.
Mislim stvarno, kao da je pa nekom Bošnjaku kod nas ikad išta zafalilo.
Većina ubijenih bili su iz Prijepolja, Bijelog Polja, Beograda i Podgorice i još nije poznato gde su posmrtne ostaci otetih putnika.
Ma mi sa tim nikada ništa nismo imali, nit nas ko pitao, nit smo se mi bunili. Al sad kad smo se doterali, prestrojili, sad kad trošimo 15. godinu tranzicije, stvarno nije u redu da neko kaže...
Mi ćemo se boriti, da znate, protiv njihovog vjerskog šovinizma i socijalnog rasizma.
Pogotovo za Srbiju našu i vlast njenu, koja takav utisak baš se trudi da ne ostavi.
Neka malo razmisli šta on to kopa po Srbiji.
E, sad se sećam. Dakle, to je predsjednik države Tomislav Nikolić. Preko naslovne strane najstarije balkanske politike sugerisao tužiocu za ratne zločine Vladimiru Vukčeviću, kad je ovaj pak izjavio da cijenjeni načelnik vojske naše srpske, sveže ordenovani Ljubiša Diković, ne može biti izuzet od eventualne odgovornosti za ono što se na Kosovu događalo, baš u ono vreme kad nas niko ništa nije pitao, a mi se nismo bunili. Pošto već komplikovano zvuči, predsjednik je sve to pojednostavio.
Razmisli kopa trbi.
Jer naša zemlja je neprevrtiva, možda tajne strane ne krije, ali ko jednom dirne u njenu zemljanu svetost, taj se ogreši. To ne shvata, čita u deceniju natrag politički izrazito talentovan da se uvali u skoro svaku vladajuću koaliciju, a odnedavno mu baš to uskraćeno. Ugljanin Sulejman. I za tako nevešt, simpatičan ili ne, dobije argument koji će da podrže svi, pa i njegovi ljuti protivnici iz rodnog kraja. Lider kako monobi partija, zar je bitno, jedan od Vučićevih, Rasim Ljajić.
Pre 9 mjeseci dok je Ugljanin bio u vladi, Srbija je bila demokratska zemlja.
Skroz ste u pravo, gospodine Ljajiću, sad se setio da još nešto fali. Još samo da opomenete predsjednika da ne dira u tužilački autoritet. Izvolite.
6 godina dok je bio u vladi, također Srbija je bila demokratska zemlja.
I to je tačno, nije za zgore ga raskrinkati Ugljanina. Ajmo sada zaštitimo tužioca.
A otko nije u vladi, onda odjednom postala srpska šovinistička tvorevina.
Odjednom, pa neki dan nakon što je predsjednik podvukao,
razmisli kopa frbi.
Sad će Ljajić po Nikoliću.
Dok je on držao taj miting.
Na Ugljanina misli.
U isto vrijeme se u vladi održavao sastanak gdje je njegov zamjenik.
Odbrusio da je nedopustivo ono što je urađeno na najvišem predsjedničkom nivou.
Dakle, zamjenik njegove stranke tražio sredstva za izgradnju puteva u opštini Tutin.
A Vukčević?
I to je potpuno u redu.
To sa putevima. I tako, Ljajić ni reči o...
O razmisli kopa frbi.
Da vam kažem, nema šta ko da se buni. Sve smo dali tim Bošnjacima. Pa da li vi znate, ako ćemo da se razvrstavamo po kriterijumu krvnih zrnaca, da u Prijepolju, na primjer, a to je nedaleko od Novog Pazara,
predsjednik opštine Bošnjak i zamjenik predsjednika skupštine, kao i u Priboju.
Sve je to tu.
Bošnjaci participiraju u opštinskim vladama.
Kako smo mi tolerantni.
A u Prijepolju od 5 javnih preduzeća i ustanova na direktorskim funkcijama su 3 Bošnjaka.
Šire se.
A u Priboju 1.
Eto, i šta se onda bunite? Mislite zbog onoga?
Pre 2 godine ponovo je otvorena istraga zločina u Štrpcima.
Ma dajte, mi smo duboko u tranziciji.
Predlog broj 3.
Na sedmice se razvukla rasprava koji se termini smeju, a koji ne izgovoriti, ono naglas pod krovom Doma Narodne skupštine.
Demokratska stranka za srpski visoki dom predlaže crnu listu. Lopov, lažov, kriminalac, bolesnik, stoka.
Naravno, uzeli u obzir nisu specifične okolnosti koje se mogu malo popojaviti, koje prvi uočava poslanik Nenad, ja prvo bijem pa zovem policiju, ali ko se toga više seća, Čanak.
Govoriti o tome da je reč, ne znam, stoka treba da bude zabranjena, pa kako ćete onda raspravljati o stočnom fondu?
Sve su to stvari koje pristojnom svetu naravno treba objašnjavati, ako baš niste sigurni, onda vodeći za sve, pa i lingvista u Srbiji, po predlogu pronosioca leve ideje u liberalnom DS gnezdu Borka Stefanovića.
Pa u krajnjem slučaju možda mi predlože da odem kod premijera.
Malo je simptomatično da i Stefanović pominje odlazak kod premijera.
Da zamolim da on i ja sastavimo spisak nedozvoljenih reči.
Što vi, ajde on, premijer to najbolje zna.
E tim lažovima recite da su opet lagali.
Ma šalimo se malo i pravda vam kažem, prečesto smo u ovoj rubrici emitovali ovu izjavu, više nećemo. Još ovaj put.
E tim lažovima recite da su opet lagali.
I čao, neće premijer odabirati prihvatljive termine. Eto vam, cinici i zlobnici, imamo bolje kandidata.
Hoćete li pisati rečnik? Šta je vaš odgovor?
Da, nije moj posao da pišem rečnik, zaista.
Hoću reći kandidatkinju, predsjednica Skupštine Maja Gojković.
I ne želim da to bude subjektivan osjećaj mene, šta smatra da treba kazniti ili ne.
U tom duhu, nespremna na samovoljne poteze. Evo je na mestu predsjedavajuće, oslobođena verbalnih ograničenja. Dakle, još smo bez terminološkog pravilnika. Gojkovićeva uvodi red.
Samo da naglasim pre svega poslanicima napredne stranke.
A ne, ovo je poslanik Vladimir Pavićević, ali da, učinjena je verbalna omaška. Niste primetili?
Napredne stranke.
Predsjednica otvara jezički registar. Aha, tu si, nema napredna. Puno ime i prezime, molim.
Srpska napredna stranka. 2 puta ste rekli pogrešno naziv.
Pa uze pravilnik i klepi ga po glavi, pa ponovi.
Srpska napredna stranka.
Zapamtite više, neće to lako da prođe.
Smatram da je to rečeno ako je 2 puta namerno.
Pribićević blago ošamućen od očitane mu lekcije.
I ako bi predsjednica Skupštine rekla reč ima narodni poslanik Nove Vladimir Pavićević.
Stranka mu se zove Nova stranka.
Meni to ništa ne bi smetalo.
Kad nemate samopoštovanja kao na primjer poslanik naprednjaka, evo sad ja.
Srpska napredna stranka.
Oprostite, baš iz tog jata Zoran Babić.
Ja se izvinjavam što ne govorim mirijevskim akcentom.
Možda da uopšte ne govorite.
Ja govorim akcentom Šumadije, Vrnjačke Banje, Lipovi u kojoj sam rođen.
A da, ovo su lekcije i samopoštovanje lokal patriotizma.
I ovdje sede kolege iz Vranja i iz Leskovca i neko ko neće govoriti tako čistim beogradskim mirijevskim akcentom.
On to demokrati Draganu Šutanovcu.
Nisam odrastao u Mirijevu, loše ste informisani, u Šumicama sam odrastao ako vas zanima.
Potpuno mi je sve jedno, ali dobro. Nego šta bi ono sa Novim?
Kako može da bude kolega Živković nov? Pa nije nov.
E sad bi opet predsjednica morala da reaguje i ona to učini.
Srpska napredna stranka. Srpska napredna stranka. Srpska...
I tako celo popodne, zagledano u jednu tačku ponovno. ponavlja:
Srpska napredna stranka.
Sve dok se opet ne podiže Šutanovac, Dragani, Šumica ili Mirjeva. A odakle ono bi?
Ali da se kaže da Nova stranka nije nova, a da ste vi napredna stranka. Dojuče ste bili radikali, danas ste naprednjaci.
Ama odakle si, čoveče?
Kolega Babić kaže da ćemo imati neki kondeks ponašanja.
Dobro, ako nećete kažete, ovo je i onako zanimljivije.
I svakoga puta kad se javi govori stoko jedno.
Gospodine Šutanovac, vi ne razumete, tu se osvesti predsjednica.
Srpska napredna stranka.
I prestade repeticija.
On citira, ja moram da,
znači,
da interveniš.
Znači, možemo da citiram.
Jeste Živković.
Znači, ako bi ja sam skinuo cipelu i gađao vas, to bi bilo citat onoga što je urađeno kad ste bili...
Morali bi da kažete, citiram poslanika tog i tog.
Tad se izum Marija, nikad čuli za mene do ovog časa niste Garant Obradović, pa u odbranu svoje biografije, šinu cipelom preko glave pomenutog Pavićevića još nekoliko poslanika, omaši ciljanog Šutanovca, ali ovaj gest ipak nekako umiri, pa viknu preko cele sale, kome ti da je radikal?
Ja ću zamoliti sve kolege koji poistovećuju radikalnu i Srpsku naprednu stranku da to više ne čine.
A što?
Nikada nisam bila u toj stranci.
Ko bi rekao?
Stranku poštujem.
Pa naravno, ima mnogi koji su menjali mišljenje, jeste čuli?
Alistair Campbell, savjetnik Tonija Blaira i čuveni spin doktor, objavio je na svom blogu da je bio fasciniran tokom kratke posete Srbiji.
I znate što još kaže?
Moje prethodno iskustvo vezano za Beograd je bilo kada sam nadgledao medijske nastupe NATO-a tokom konflikta na Kosovu, dok je sadašnji srpski premijer bio deo Miloševićeve vlade.
Bilo prošlo i ne pominjite više.
I nemojte govoriti da smo do juče bili radikali.
Znate, ne prija. Pre nego što nastavimo, preporučujemo...
Milan Vlajičić, književni i filmski kritičar, hroničar kulturnih fenomena, objavio ovih dana knjigu Pogled iz ogledala. U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa govori između ostalog i o današnjem stanju u medijima u Srbiji.
15 godina posle tog loma od 5. oktobra, kad smo imali svi velika očekivanja, demokratska ideja potonula zahvaljujući Borisu Tadiću. Poslednje 4 godine mi tapkamo u mestu. Mediji su u privatnim rukama, vidjeli ste izveštaj, polovina medija još ne saopštava ko su vlasnici, dakle vlada veliki haos i velike prevare se događaju.
Milan Vlajčić, slušajte ga u našem programu za Srbiju u nedelju u 9:30 i čitajte na internetu.
Pa sada se vraćamo.
Predlog broj 4.
Kad je Dragan Ćirić podneo ostavku na mesto sportskog direktora fudbalskog kluba Partizan, onda je
sada i otvoreno
saopštio da su i dva meseca koje na toj poziciji proveo bili previše i preteški za njegovu krhku sportsku građu.
Raditi u fudbalskom gigantu kao što je Partizan istovremeno znači raditi u srpskom fudbalu koji vrvi od nelogičnosti, nedorečenosti, ličnih interesa i neračišćenih računa i računica.
I golog straha za život sopstveni. Da se razumemo, ništa Ćirić nije video.
Kada je posle dva dana sa grupom fudbalera ušao u svačionicu kluba u Novom Pazaru, sačekala ga je grupa navijača koji su upali u svačionicu, repetirali pištolj i uz niz psovki, optužbi i pretnji prislonili pištolj na glavu Udovičiću.
Žarko Udovičić, sad već bivši fudbaler Novog Pazara, posle utakmice sa Radom shvata, ali zaista shvata da se momčad ne bi uzrujala da on sam nije zgrešio. Gde se Pena promašuje i priznaje.
Ali moja greška i ja ne bežim od toga, stojim za toga.
I da se razumeo.
Jednog trenutka nije padlo na pamet da promašu namerno penal.
Žao mi čovek.
Klačovnici kad smo prišli, prvo pitanje je bilo da li si namerno promašao penal, da li si u dogovoru s nekim iz uprave to uradio.
Objasni da ne bi i u humo ne rekoh ni za živu glavu.
U tom trenutku kad se meni to desilo, najmanje mi je bilo bitno šta se dešava oko mene, koliko tu igrača se mi se obraćao pa jer se dogodi ta filmska scena i kad se neko prepišta u tebe i repetira, ne paziš na okolinu, jednostavno samo misliš na tebe i na nešto što mi se desi.
A ostala dva predloga potražite na našoj internet strani gde možete i da glasate za GAF nedelje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Boris Nemcov, ruski opozicionar, ubijen u centru Moskve. Moguće da je reč o naručenom ubistvu, izjavio Putin. U Novom Sadu ubijen vođa veterničke grupe Nenad Opačić. Novi protest protiv grčke koalicione vlade i sporazuma s Evropskom unijom. Veliki požar zahvatio Patagoniju. Danas oblačno sa slabom kišom do 12 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijetno.